Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Είμαστε στην δεύτερη ευχή της ακολουθίας του μυστηρίου του Στεφανώματος και είχαμε μπει την προηγούμενη φορά ότι ο Θεός είναι ο ιερουργός του μυστικού και αχράντου γάμου και του σωματικού νομοθέτη, αυτός ο οποίος είναι φύλακας της αυθαρσίας και των βιωτικών αγαθός οικονόμος. Ότι ο Θεός είναι και αγαθός οικονόμος των βιωτικών πραγμάτων. Και γιατί είναι αγαθός οικονόμος των βιωτικών πραγμάτων? Δεν είναι για τον Θεό, ας πούμε, τα βιωτικά πράγματα κάτι το κατώτερο, κάτι το ευτελές? Ο Θεός ασχολείται με βιωτικά πράγματα, με υλικά πράγματα και ασχολείται με την οικονομία, δηλαδή τη διαχείριση των υλικών πραγμάτων? Έχει ανάγκη ο Θεός από αυτά? Δεν είναι ότι ο Θεός έχει ανάγκη από τα υλικά πράγματα, αλλά το να είναι κάποιος αγαθός οικονόμος των βιωτικών πραγμάτων φανερώνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει μέσα του ένα σωστό ήθος, σωστές ισορροπίες και ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς ό,τι διαχειρίζεται. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι σπάταλος, αυτός δεν είναι ότι απλώς είναι σπάταλος και σπαταλάει τα πράγματα και είναι καταστροφή, ας πούμε, για το πορτοφόλι του, ας πούμε, και για την οικονομία, αλλά ο σπάταλος άνθρωπος μαρτυρεί κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα ψυχικό κόσμο που δεν εκτιμά τα πράγματα τα οποία έχει μπροστά του και τα περιφρονεί τα πράγματα. Και όταν περιφρονείς τα πράγματα, τις ύλες όπως λένε οι πατέρες, τότε θα περιφρονήσεις και τους άλλους ανθρώπους, μετά θα περιφρονήσεις και τον Θεό. Λέει ένας ασκητής Άγιος, διδάσκαλος των μοναχών, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, λέγει ότι οι μοναχοί πρέπει να φυλάξουν τη συνείδησή τους σε τρία πράγματα. Πρώτα προς τον Θεό, δεύτερον προς συνανθρώπους τους και τρίτον λέγει προς τις ύλες, προς την ύλη. Όταν ακούει κανείς ότι ένας διδάσκαλος μοναχών, ασκητής, που η μοναχή υποτίθεται είναι υπεράνω των υλικών πραγμάτων και δεν κολλούν, δεν πρέπει να κολλούν πάνω σε αυτά, λέγει ότι πρέπει να φυλάξεις τη συνείδησή σου απέναντι στα υλικά πράγματα και το γεροντικό βρίθη παραδειγμάτων τέτοιων όπου άγιοι άνθρωποι, άειλοι σχεδόν, έτσι, χωρίς υλικές ανάγκες, τελείως απελευθερωμένοι από οτιδήποτε το υλικό, όμως ήταν τόσο προσεκτικοί στην διαχείριση των υλικών πραγμάτων παρόλο που δεν τα χρειάζονταν. Και αυτό το έκαναν γιατί ο ψυχικός του κόσμος είχε τέτοια αρμονία ώστε δεν μπορούσε να περιφρονήσει και να πετάξει, ας πούμε, ένα πράγμα υλικό, αποβλέποντας πρώτα απ' όλα σε αυτό που το έδωσε αυτό το υλικό πράγμα και δεύτερον στο πώς χρησιμοποιούμε όλα αυτά που είναι γύρω μας. Βλέπετε σήμερα, παιδιά, γίνονται ολόκληρα συνέδρια παγκόσμια και των μεγάλων και των τρανών για την αηφόρον ανάπτυξη, για την οικολογία, για όλα αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Το πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι σωστά, όμορφα, με σεβασμό τη χτίση, τη δημιουργία. Αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι για μας ορθοδόξους που τώρα το βλέπουμε, που τα έχουμε όλα καταστρέψει γύρω μας, αλλά είναι κάτι που οι πατέρες το επεσήμαναν από την αρχή. Και αιώνες τώρα ομιλούν μέσα στα σχετικά συγγράμματα, και ιδιαίτερα πρέπει να το τονίσουμε ότι στα σχετικά συγγράμματα είναι πολύ έντονο το πώς φυλάτουν τη συνείδησή τους με πάσα ακρίβεια απέναντι στη διαχείριση αυτών των πραγμάτων. Νομίζω είπαμε και την άλλη φορά ότι θυμάστε και το γεγονός ότι ο Χριστός όταν χόρτασε τους 5.000 άνδρες χωρίς γυναικών και παιδιών. 5.000 άνδρες έφαγαν και άλλες τόσες γυναίκες και παιδιά, πολύ περισσότερο δηλαδή. Τους εχόρτασε όλους με τα 5 ψωμιά και τα λίγα ψάρια που είχε και άρα είχε τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζει ό,τι είχε στα χέρια του. Πολλαπλασίασε όλα εκείνα τα υλικά πράγματα. Μετά στο τέλος έβαλε τους μαθητές του να τα μαζέψουν τα περισσεύματα ή να μην τη απόλυτε, για να μην χάσει τίποτα. Λέει κανένας, τι χρειαζόταν ο Χριστός τα περισσεύματα? Και αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι μάζεψαν 12 κοφίνια και με τα πράγματα. Τι χρειαζόταν ο Θεός τα περισσεύματα? Μήπως ο Χριστός θα τα βάλε στο ψυγείο να τα φάνε την άλλη ημέρα ή θα τα χρησιμοποιούσε, ξέρω εγώ, και κάτι άλλο? Όχι βέβαια. Αφού μπορούσε και την επόμενη μέρα πάλι πολλαπλάσια άλλα και εκ του μειόντος να δημιουργήσει άλλα. Δεν το είχαμε λοιπόν διότι τέχει ανάγκη ή διότι τέλος πάντων ήταν φιλάργυρος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για να μας δείξει, όπως όλες οι πράξεις του Χριστού αυτού του σκοπό είχαν, για να μας δείξει το πώς στεκόμαστε απέναντι στη χρήση των υλικών πραγμάτων και ότι αυτό μαρτυρεί τον άνθρωπο των ισορροπημένων μέσα στη ψυχή του. Έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος ότι ο πνευματικός άνθρωπος δεν κάνει ζημιές, έλεγε. Και εγώ απορούσα πράγματι, λέω καλά, δεν κάνει ζημιές, με του πέφτει, ξέρω εγώ, το ποτήρι να σπάσει. Κάνει ζημιές σαν πνευματικός άνθρωπος? Κάνει σίγουρα. Αλλά θέλω να πει ότι έχει τόση προσοχή όταν χειρίζεται κάποια πράγματα σαν ιερά αντικείμενα, τα χρήματα, τα πράγματα, την τροφή, την ύλη, τα ενδύματα, τη δημιουργία, τα δέντρα, όλα όσα είναι γύρω του. Τα διαχειρίζεται με πολύ σεβασμό και με πολύ ιερότητα. Έτσι τα χαίρεται κιόλας. Όταν κάτι το διαχειρίζεσαι με τα πολλού σεβασμού και με πολύ ιερότητα, το χαίρεσαι. Ενώ όταν το εξευτελίζεις στην διαχείρισή του, δεν το χαίρεσαι. Όταν ας πούμε πάει να φάεις και πάει να φάεις νευριασμένος και πιάνοντα τα νεύρα και βλαστημάς και φωνάζεις και γίνεσαι άνω από κάτω ας πούμε, τότε ούτε το φάει προσέχεις, ούτε και το φάει σε πιάνει. Ενώ όταν πάει να φάεις και σταθείς να κάνεις προσευχή, έλεγε κάποτε ένα απλό παιδί, μου έλεγε κάποτε, ένα απλό παιδάκι το οποίο δούλευε σε κάτι γραφεία και ήταν απλός, απλοϊκός. Άρχισε τότε που πρώτον μπήκε στην εκκλησία αυτός, οπότε ήθελε να κάνει την προσευχή του πριν φάει. Πότε το μεσημέρι έτρωγε ένα σάντουιτς εκεί στα γραφεία που δούλευε, γιατί δούλευε μέχρι το απόγευμα αργά. Οπότε έτσι απλοϊκός που ήταν και αγαθός στην καρδία, έκλεισε την πόρτα του γραφείου του, άνοιξε το σάντουιτς και σηκώστηκε να πει το Πάτερ ημών. Αλλά όταν άρχισε να λέει το Πάτερ ημών, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο διευθυντής μέσα. Οπότε όταν τον είδε αυτό, άρχισε το σάντουιτς πάνω στο γραφείο και να στέκει πάνω προσοχή με το σάντουιτς. Του λέει, μα επέμενε, τι κάνει? Προσοχή στο σάντουιτς κάνει? Ο καημένος δεν ξέρει να μπορεί να του πει. Του λέει, ήθελα να δω μυριστό, του λέει, να δω αν είναι καλό, ξέρω εγώ ή όχι. Του λέει, πάντως δεν είσαι καλά. Του λέει, δεν είναι τα πράγματα που κάνεις. Και μάλιστα του είπε συγκεκριμένα, έκανες πάτσα στο σάντουιτς, δηλαδή αισθάνθηκες στρατιωτική προσοχή μπας στο σάντουιτς. Και το βλέπω και εγώ καμιά φορά που βρισκόμαστε έτσι σε εκτός χώρων παραδοσιακών, ας πούμε, και σε άλλες χώρες που πάμε, να φάμε σαν εστιατόριο κάπου, σηκωνόμαστε κάνει την προσευχή μας. Λέω, άρα για αυτοί οι άνθρωποι που μας βλέπουν, έτσι σου λέει, τώρα τι κάνουν τεμπελί? Σηκωνόμαστε όλοι και στεκόμαστε πάνω από το πιάτο μας και κάτι λένε, κάτι λένε. Μετά κάνουν το σταυρό μας και καθόμαστε. Τα σκητάζουν παράξενα οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά όμως δεν ξέρουν ότι αυτό το πράγμα αλλάζει όλη τη διάθεση μας απέναντι στη χρήση αυτού του φαγητού. Και το φαγητό λαμβάνει άλλες διαστάσεις. Και γενικά όταν οτιδήποτε χρησιμοποιούμε αισθανόμαστε αυτή την ευχαριστία και προσφέρομαι την χτίση ως ευχαριστία εις τον Θεό για οποιοδήποτε πράγμα έχουμε μαζί μας, τότε πραγματικά η ζωή μας γίνεται πολύ ευχάριστη και πολύ ωραία και πολύ χαρούμενη και πολύ άνετη. Ενώ αντίθετα η έλλειψη της ευχαριστίας, αυτή η άγνοια της ευχαριστιακής τάσης απέναντι στην ύλη, τότε και την ύλη την ισοπεδώνει, αλλά και μας δεν μας αφήνει να χαρούμε όλα αυτά που έχουμε γύρω μας και όλα αυτά τα οποία απολαμβάνουμε κάθε μέρα. Και είμαστε πάντοτε άνθρωποι μίζεροι και άνθρωποι οι οποίοι, ενώ τα έχουμε όλα, μας λείπουν όλα και τίποτα δεν μας γεμίζει και ψάχνουμε να βρούμε νοήματα ζωής μέσα σε ψεύτικα πράγματα. Ο Θεός λοιπόν είναι τον βιωτικόν αγαθός οικονόμος. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι νεόνυφοι, οι οποίοι αρχίζουν το σπίτι τους και βάζουν τα πράγματα μέσα στο σπίτι τους μέσα σε μια σειρά. Και αν μάθουν, ας πούμε, από τα απλά πράγματα, από την ευχαριστία του Θεού για οτιδήποτε έχουν στο σπίτι τους, τότε και αυτοί και τα παιδιά τους θα έχουν άλλη στάση απέναντι σε αυτά που έχουν κάθε μέρα. Ίσως βέβαια το ότι δεν μας λείπουν πολλά πράγματα σήμερα και ότι τα έχουμε όλα τόσο άφθονα, να μην μας κάνει αυτή την αίσθηση. Και το ότι είμαστε ξεκομμένοι από τη φύση. Αυτό μαζί με τα άλλα κακά που μας έφερε και αυτή την άγνοια κάποιων πραγμάτων που έχουμε εύκολα. Θυμούμαι όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, ήρθε ένα παιδί να γίνει μοναχός που ήταν απόφοιτος του Πολυτεχνείου και είχε ιδέα από τίποτα, από έτσι, δέντρα και φυτά και από αυτά τα πράγματα. Τον πήγα μια φορά να κόψουμε ντομάτες. Λέει, πρώτη φορά βλέπω αυτό το φυτό που κάνουν ντομάτες. Μέχρι τώρα πήγαινα στον μπακάλι, αγόραζα ντομάτες ήθελα, αν είχε καμιά μέσα που δεν μου άρεσε την πέτασα και τέλειωσε. Ναι, αλλά άμα μάθεις ότι εκείνη η ντομάτα πόσους μήνες θέλει για να γίνει και πότε πρέπει να αρχίσει από το φυτό το μικρό, να το κάνεις και το φυτό, να το πιάσεις, να το φυτέψεις, να το μεγαλώσεις σιγά σιγά σιγά, να το περιποιηθείς και να περιμένεις μήνες να γίνει η ντομάτα που θα γίνει πρώτα ένα μικρό, ξέρω εγώ, σποράκι, ένα μικρό πραγματάκι, λίγο 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 θα μεγαλώσει, θα γίνει ντομάτα, τότε θα σκέφτεσαι πάρα πολύ και να την πετάξεις, αλλά και θα ευχαριστείς τον Θεό κάθε φορά που τρώει μια ντομάτα, γιατί ξέρεις πως γίνεται αυτή η ντομάτα. Και εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που πήρα να μαζέψω ελιές στο Άγιον Όρος, πρώτη φορά στη ζωή μου, και κόπηκε η μέση μου, μάζευα όλη μέρα μια σίκλα, ένα κουβά. Και λέω, κατασκοτώθηκα, ήταν και χειμώνας, να μαζέψω ένα κουβά ελιές. Λέω του γέροντα, πόσο λάδι να βγάλω με τον κουβά? Μου λέει, πόσο να βγάλω? Πού την αποκάλα θα βγάλεις? Λέω, δηλαδή κατασκοτώθηκα να μαζέψω τους ελιές μες στα βάτα, μες στους κρεμμούς, μες στα σόνια και ένα μπουκάλι δεν θα βγάλουμε? Όχι, θα βγάλεις. Πόσες ελιές έχει εκεί μέσα? Πάμε να βράσουμε καλύτερα δυο μπουκάλια από το μπακάλι, να δώσουμε δυο τρεις λίρες, πόσα έδωσαν τότε, πόσες δραχμές πήγαινε. Κατασκοτώνεσαι. Όμως, διερωτάσαι ότι μα για να φύγει το λάδι, κάποιοι άνθρωποι μάζεψαν. Και όταν οι παλαιοί άνθρωποι έβαζαν μια σταγόνα λάδι, ας πούμε, από το καντήλι του Αγίου και έβαζαν το λαδάκι τους μέσα στο φαγητό τους και ευχαριστούσαν τον Θεό, είχαν άλλη εκτίμηση να παίρνουν σε αυτά τα πράγματα. Δεν όπως εμάς που πιάνουμε την μπουκάλα και το ρίχνουμε και ύστερα όλο μέσα στο χειρονερό και έτσι πάει. Άμα κοπεί η μέση σου να το μαζέψεις και άμα ξέρεις ότι χρειάζομαι τόσο για να περάσω τον χρόνο, που μέσα στην πόλη εμείς δεν τα ξέραμε, όπως και εσείς φαντάζομαι ότι τα ξέρετε. Αλλά άμα ζεις μέσα σε έναν τόπο έρημο που ξέρεις ότι έχω, ξέρω εγώ, 300 κιλά λάδι και αυτά τα 300 κιλά πρέπει να περάσουν ένα χρόνο. Άρα πρέπει να χρησιμοποιώ, ξέρω, έναν κιλό την ημέρα. Και άρα πρέπει να βάλω με το σταγονόμετρο το λάδι μέσα στο φαγί, μέσα στη σαλάτα, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Γιατί έχει τόσον κόπο και να γίνει και να μαζευτεί και να δημιουργηθεί όλος εκείνος ο καρπός. Τότε πράγματι, όταν το βάλεις, ευχαριστάς τον Θεό. αυτή η αποκοπή από τη φύση του ανθρώπου έφερε πολλά κακά, όπως το λένε και σήμερα οι ψυχολόγοι και αυτοί που μελετούν τις ψυχικές ασθένειες που έχουμε, δόξα τω Θεώ, και σήμερα. Αλλά μαζί με αυτό έφερε και την αχαριστία του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος παρουσιάζει μία αχάριστη διάθεση, όχι μόνο απέναντι στο Θεό, αλλά και απέναντι στις ύλες, στα υλικά πράγματα. Εάν λοιπόν στα υλικά πράγματα είσαι αχάριστος και τα εξευτελίζεις και δεν τα τιμάς και δεν τα προσέχεις και δεν τα σέβεσαι, τότε σίγουρα αργότερα δεν θα σεβαστείς ούτε τον άλλον άνθρωπο που θα σου προσφέρει κάτι, έτσι. Έρχεται ο άλλος, σου φέρει ένα δώρο, του κουβαλά μαζί του, ξέρω εγώ, μέσα στα αεροπλάνα, δεξιά-αριστερά. Έκαμε και κόπο να σου το φέρει, έκαμε και κόπο να το βρει, έδωσε και λεφτά να το αγοράσει και σου το φέρει και λες, σου Παναγία μου, μ' αρέσει, και μικρό μου, σφίγγι με, ξέρω εγώ, το έφερες μου το πράγμα, δεν το χρειάζομαι. Ή βάχτω και αμέ και θεωρούμε το, εντάξει. Δεν μπορείς να είσαι γνώμονα απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και αυτή η έλλειψη γνωμοσύνης είναι έντονη στις μέρες μας και έντονη και μέσα στα ανδρόγυνα, μέσα στα ζευγάρια. Και τα παιδιά μαθαίνουν να είναι αγνώμονες προς τους γονείς τους, αλλά και οι σύζυγοι μεταξύ τους. Δεν εκτιμάς τον κόπο του άλλου, την προσφορά του άλλου. Σου κάνει ο άλλος, ξέρω εγώ, ένα φαγητό. Άμα δεν ξέρεις πόσο χρόνο και πόσο κόπο και πόση διαδικασία θέλει να γίνει το φαγητό, το πιάνεις και το πετάσεις και δεν σε ενδιαφέρει. Αν όμως ξέρεις και το καταλαβαίνεις, εκτιμάς και τον κόπο του και τα υλικά του και τη θυσία του και την πρόβλεψή του που έκαμε για να σου κάνει και να σε ευχαριστήσει. Εάν λοιπόν τις ύλες δεν τις εκτιμάς και συμπεριφέρεσαι αυτές αχάριστα, θα συμπεριφερθείς αχάριστα και προς άλλους ανθρώπους και στο τέλος θα συμπεριφερθείς αχάριστα και προς τον Θεό. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε ότι δεν έχουμε δοξολογία Θεού στη ζωή μας. Θυμόμαστε τον Θεό όταν τον έχουμε ανάγκη, στις καλύτερες περιπτώσεις. Καμιά φορά δεν θα θυμίσω ανάγκη, μας τέλειωσε όταν πάμε. Έτσι. Όχι απλώς δεν τον θυμόμαστε για να μας βοηθήσει, αλλά τον βάζουμε και στο σκαμνί. Ότι γιατί να με φέρεις σε αυτή την ανάγκη. Εσύ φταίεις, ας πούμε. Εσύ Θεέ μου φταίεις, γιατί εγώ τώρα έχω τη δυσκολία, έχω αυτή την ανάγκη, έχω αυτό το πρόβλημα. Και τον κάναμε ένοχο τον Θεό. Όχι απλώς δεν τον ευχαριστούμε, όχι απλώς δεν του ζητούμε κάτι, αλλά τον ενοχοποιούμε και για όλα τα κακά τα οποία μας συμβαίνουν λόγω της ανθρώπινης μας φύσεως και ζωής. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος μέσα στην ψυχή του δεν ευχαρισκέται με τίποτε, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος, είναι πολύ δυστυχισμένος, γιατί δεν θα βρίσκει κάτι στο οποίο θα χαίρεται και θα ευχαριστιέται, τίποτα. Όλα θα του είναι άνοστα, σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχασε την αίσθηση της γεύσης. Έχασε την αίσθηση της γεύσης και δεν μπορεί να γευθεί ή να οσφρανθεί όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας. Και όλα του φαίνονται άνοστα, όπως καμιά φορά όταν αρρωστούμε και οτιδήποτε φαγητό μας φέρουν και το καλύτερο να είναι, μας φαίνεται αγιαστικό και δεν θέλουμε να το δούμε μπροστά μας. Έτσι παθαίνει και ο άνθρωπος ο οποίος έχασε από την ψυχή του την ευχαριστιακή και δοξολογική διάθεση και όλα όσα του συμβαίνουν του φαίνονται ανιαρά, του φαίνονται βαρετά, του φαίνονται χωρίς νόημα και βυθίζεται μέσα στην κατάθλιψη και δεν έχει κανένα νόημα στη ζωή. Τίποτε απολύτως δεν μπορεί να του αλλάξει τη διάθεσή του. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο έντονο στην εποχή μας, με αποτέλεσμα να κατακουράζεται η ψυχή του ανθρώπου, να κουράζεται ο άνθρωπος, να μην ξεκουράζεται με τίποτα και να βρει θέση σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη κατάστασή του μέσα σε ψεύτικα πράγματα. Πάει να πιει, πίνει συνέχεια, είτε ποτό πίνει είτε ουσίες, για να χαθεί εκεί μέσα και να ζήσει μέσα σε ένα πράγμα ψεύτικο, σε ένα παραλήρημα και ό,τι βγει. Και μόλις συνέχισε να ξαναπανέλθει σε εκείνη την κατάσταση και όπου πάει το πράγμα. Αυτό δυστυχώς ξεκινά από αυτήν την κακή χρήση των αγαθών των βιωτικών, η οποία φέρνει όλη την υπόλοιπη στάση μας απέναντι στους συνανθρώπους μας, απέναντι στους άλλους ανθρώπους και απέναντι στον Θεό. Και όλα αυτά βέβαια έχουν, ας το πούμε έτσι, και θεολογικές εξηγήσεις, με την έννοια ότι αγνοούμε τον Θεό, ο οποίος τα πάντα έκαμε τόση σοφία για να συγκινήσει και να βοηθήσει τον άνθρωπο. Έτσι, και το παραμικρό πράγμα ο Θεός το έκαμε τέλειο. Δεν έκαμε τίποτα πρόχειρο ο Θεός. Δεν έκανε κανένα πράγμα πρόχειρα. Κανένα πράγμα δεν το έκαμε βιαστικά. Κανένα πράγμα δεν το έκαμε έτσι αμελέτητα. Πάντα εν σοφία επίησε ο Θεός. Τα πάντα. Το τελευταίο μικρόβιο, το τελευταίο ξέρω εγώ πράγμα που είναι για μας ασήμαντο, ούτε καν το βλέπουμε με τα μάτια μας αυτά, έχει τεράστια σοφία με την οποία είναι φτιαγμένο. Γιατί έτσι ο Θεός ενεργεί και κάνει. Αυτός λοιπόν ο Θεός που είναι ιερουργός του αχράντου γάμου και του σωματικού νομοθέτης και της αυθαρσίας φύλαξης και των ποιοτικών αγαθών, αγαθός οικονόμος, λέγει εδώ στη συνέχεια, αυτός και νυν δέσποτα, αυτός λέγει εσύ ο Θεός που είσαι όλα αυτά και τώρα αυτή τη στιγμή δέσποτα. Βλέπετε, εις τα μυστήρια της Εκκλησίας τα γεγονότα δεν είναι γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Έλα στο μέλλον να ευλογήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι καλοί, εάν αυτοί οι άνθρωποι ξέρω εγώ προκομμένοι, εάν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις προϋποθέσεις κτλ. Όχι. Η Εκκλησία ζει στο παρόν. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Θεός είναι παρόν και ενεργεί αυτό το γεγονός του μυστηρίου. Αυτός και τώρα, αυτή τη στιγμή, δέσποτα, εσύ ο Θεός ο οποίος εν αρχή πλάσα στον άνθρωπο και σέμενο σε αυτόν ως βασιλεία της κτήσεως, εσύ ο οποίος έπλασες καταρχάς τον άνθρωπο και τον έβαλες αυτόν βασιλιά της κτήσεως. Βλέπετε παιδιά πού μας έβαλε ο Θεός? Δεν μας έβαλε ο Θεός μέσα στη δημιουργία στο περιθώριο. Δεν μας έβαλε σε μια γωνιά. Δεν μας έβαλε, ξέρω εγώ, σε κάτι το δευτερεύον. Αλλά ο άνθρωπος είναι βασιλιάς της κτήσεως. Είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι πιο τέλειο από τον άνθρωπο, ούτε κάτι πιο πολύτιμο από τον άνθρωπο. Και όλα έχουν ως κορονίδα τον άνθρωπο. Και τα πάντα έγιναν για τον άνθρωπο. Όλη η δημιουργία έγινε για τον άνθρωπο. Αυτό το πράγμα, εάν το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, βλέπετε, αν το καταλάβουμε, τότε κινούμαστε μέσα στη δημιουργία με έναν άλλο τρόπο. Δεν φοβόμαστε τη χτίση, την φύση. Δεν φοβόμαστε το περιβάλλον μας. Δεν αισθανόμαστε ξένοι πουθενά. Όπου και αν βρεθούμε, όπου και αν πάμε, σε οποιοδήποτε σημείο της χτίσεως και αν βρεθούμε, είτε στον αέρα, είτε στη γη, είτε ξέρω εγώ, στη θάλασσα, οπουδήποτε, αισθάνεται ο άνθρωπος του Θεού αυτήν τη βασιλική του θέση, αυτήν τη βασιλική του ιδιότητα. Ότι ο άνθρωπος είναι βασιλιάς της κτήσεως. Δεν είναι ο βασιλιάς της κτήσεως για να καταστρέφει τη κτήση και να τη χρησιμοποιεί όπως θέλει και με τρόπο άσχημο, όπως μιλήσαμε προηγουμένως, αλλά είναι βασιλιάς της κτήσεως για να γίνει πραγματικά ιερουργός αυτής της κτήσεως, ως ένας ιερέας ο οποίος προσφέρει στον Θεό αυτή την ευχαριστία, αυτή την ιερουργία των μυστηρίων, μέσα από την κτήση, μέσα από όλη αυτή τη δημιουργία, ο άνθρωπος να ιερουργήσει το μυστήριο της σωτηρίας του. Να καταλάβει, να αισθανθεί ότι όλα αυτά έγιναν για αυτόν και μόνο. Και ότι όλη η δημιουργία έχει κέντρο τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό οι πατέρες το θεωρούν απαραίτητο στον άνθρωπο, ότι πρέπει ο άνθρωπος να το καταλάβει. Και μάλιστα θεωρούν ότι είναι από τα πρώτα βιώματα τα οποία η χάρις, η Θεία Χάρις του Αγίου Πνεύματος δίδει στον άνθρωπο, ο οποίος μπαίνει μέσα στον χώρο του αγιασμού και της θεώσεως. Αυτό οι πατέρες το ονομάζουν γνώση των όντων. Λένε οι πατέρες ότι είναι απαραίτητο εις τον θεούμενον άνθρωπο, σε αυτό που μπήκε στην πορεία προς τη θέωση, να έχει ακριβή γνώση των όντων. Τι σημαίνει γνώση των όντων? Δεν σημαίνει να μάθει βιολογία και την ανθρωπολογία και όλα, ξέρω εγώ, τα μικρόβια και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αυτή η γνώση των όντων. Η γνώση των όντων είναι να καταλάβει ο άνθρωπος, να αισθανθεί, όχι διανοητικά, αλλά μέσα από όλο το είναι του, ποιος είναι ο σκοπός όλης αυτής της δημιουργίας. Γιατί δεν είναι ξεκομμένος από τη δημιουργία. Δεν μπορεί, όπως δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος για τον άλλον κόσμο, δεν μπορεί να ζεις αδιάφορα και ξεκομμένα από όλη τη χτίση και δημιουργία του Θεού. Άρα πρέπει να αισθανθείς ποιος είναι ο λόγος της δημιουργίας. Πρέπει να το έχεις λάβει μέσα σου ως γεγονός, ως πληροφορία αυτό το πράγμα. Και οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, περιγράφει ο καθένας κατά τα δικά του μέτρα και κατά τη δική του έτσι ψυχοσύνθεση, να το πούμε, αυτές τις εμπειρίες. Ο έμμιστος γέροντας Παΐσιος λέγει κάπου, και μας έλεγε, και νομίζω το λέει και στο βίο του, δεν θυμάμαι να το γράφει μέσα, ότι κάποτε που ήταν πάρα πολύ άρρωστος και ήταν όλα χιονισμένα και παγωμένα, όπως παγωμένη γέτος, σαν πατέρ Φιλόδη, να σε παγιάσουμε σε λίγο, και αν μπορείς να το πεις, να γίνουν παγάκια, εγώ να γίνω στήλι πάγωνο. Και βλέπω και τις κυρίες που βάλαν τα σάλια τους. Λοιπόν, ευρισκόμενος μέσα σε αυτήν την παγωμένη ατμόσφαιρα, μόνος του μέσα στην καρύβα του, προσευχόμενος βέβαια, η χάρη του Θεού τον έβγαλε έξω από την καλύβα. Και ενώ ήταν μέσα στο χιόνι, ήταν μέσα σε αυτόν τον κατάσταση όλη, αισθάνθηκε, πληροφορήθηκε, βίωσε όλη αυτή την συνοχή του κόσμου, της χτίσεως, όλης της χτίσεως, και το πως ο άνθρωπος είναι πραγματικά βασιλιάς όλου του κόσμου. Έβλεπε, μας έλεγε, όλα τα ζώα, όλα τα ψάρια, όλα τα πουλιά, όλη τη δημιουργία την έβλεπε μπροστά του με έναν τρόπο υπερφυσικό, βέβαια, με τη χάρη του Θεού. Και όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα είχαν λόγο. Ας πούμε, μιλούσαν, όχι ανθρώπινα, όχι με ανθρώπινη φωνή, αλλά όλα αυτά είχαν έναν λόγο και το έλεγαν ότι όλα αυτά έγιναν για σένα. Για σέναν έγιναν. Για τον κάθε άνθρωπο. Και για ποιον λόγο έγιναν? Έγιναν για σένα, για να σου δείξουν το πόσο σε αγαπά ο Θεός. Και ποιος είναι αυτός ο Θεός που έχει τόσον πλούτον αγάπη με απέραντα πράγματα και με απέραντη σοφία, για να σου δείξει πόσο σε αγαπά και για να σε συγκινήσει, να σου δώσει αιτίες να τον αγαπήσεις, να σου δώσει αιτίες να συγκινηθεί η ψυχή σου και να αγαπήσεις αυτόν τον Θεό που έκαμε τα πάντα για σένα. Βέβαια, άλλο να το λένε αυτό με τα λόγια και άλλο να το βιώνει κανείς, να το βιώσει, παιδιά, κανείς αυτό το πράγμα, αλλάζει όλο το είναι. Και όπως έλεγε και ο Γέροντας, διαλύεσαι πραγματικά προς αυτή την αγάπη του Θεού. Διαλύεσαι. Πριν πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, διέβασα σε έναν άρθρο μια συνέντευξη ενός γκούρου, τον οποίο ερώτησαν ποιος είναι ο σκοπός της χτίσεως, για ποιο λόγο έγινε η δημιουργία αυτή, για ποιο λόγο είναι όλα αυτά τα πράγματα που είναι γύρω μας. Και αυτός ο γκούρου απάντησε, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να απαντήσω για ποιο λόγο είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και πράγματι, δηλαδή, αν το δει κανείς έξω από τη γνώση, την ευαγγελική γνώση και αντίληψη του κόσμου ως πορευωμένου μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά τη δει μέσα αυτή την ανακύκλωση και την επιστροφή πάλι στα ίδια, ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται άλλων θεωριών, δεν μπορείτε να βρεις πράγματι λόγο. Και θυμάμαι τότε, μετά από λίγες μέρες, διέβαζα στον Άγιο Σιλουανό ότι ερωτήθηκε ο Άγιος Σιλουανός ποιος είναι ο λόγος του κόσμου. Και είπε ότι ο λόγος του κόσμου, ο λόγος που υπάρχει ο κόσμος, ο λόγος που υπάρχει η χτίση, είναι η γνώση του χτίστου και η θέωση του χτίσματος. Είναι να γνωρίσεις τον χτίστη και εσύ που σε χτίσμα να γίνεις όμοιος με τον Θεό Πατέρα σου. και πράγματι η δημιουργία αυτών των λόγων και αυτών των σκοπών έχει. Να είναι και αυτή ένα σκαλί, ένα μέσο μαζί με όλα τα άλλα και μάλιστα όχι τέλειον μέσο, έτσι, ένα εισαγωγικό μέσο, αλλά δυνατό, στα δικά του περιθώρια τέλειο, που μπορείς να γνωρίσεις την αγάπη, τη σοφία, την αγαθότητα του Θεού που έκανε όλα αυτά για σένα. Και έτσι αμέσως ο άνθρωπος αποκτά άλλη αίσθηση και για τον εαυτόν του. Ίσως να ακούετε πολλές φορές που μερικοί άνθρωποι πηγαίνουν στους ψυχολόγους και καλά κάνουν όταν έχουν ψυχολογικά προβλήματα και εντοπίζεται εκεί, όπως λένε, χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσπαθούν να του βοηθήσουν να εκτιμήσει τον εαυτόν του. Πράγματι, όταν ο άνθρωπος δεν εκτιμά τον εαυτόν του, τότε δεν μπορεί να εκτιμήσει το είναι του, τις δυνατότητες του, το περιβάλλον του, τους άλλους ανθρώπους και τον Θεό, τον δημιουργό του. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη έτσι μέθοδος ανεβάσματος της αυτοεκτίμησης μας, που να μην γίνει καταστροφική και βλαβερή για μας, από το να καταλάβουμε το πόσο ο Θεός μας αγάπησε και σε ποια θέση μας έβαλε ο Θεός. Λέει ένα ωραίο τροπάριο έτσι κατανυχτικό: «Γνώθη σου ταλέπορε ψυχή τη Θεία Ευγένεια». Μάθε, λέει, η ψυχή μου ταλέπορε αυτή τη Θεία Ευγένεια, το πώς ο Θεός δηλαδή κατάγεσε από γένος πολύτιμο. Είσαι δημιούργημα του Θεού, είσαι εικόνα του Θεού. Καλείσαι να γίνεις όμοιος με τον Θεό Πατέρα. Είσαι βασιλεύς της χτίσεως. Δεν είσαι δούλος της χτίσεως. Δεν είσαι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι υποχείρος οτιδήποτε άλλο. Είσαι ό,τι πολυτιμότερο και ό,τι καλύτερο έκανε ο Θεός. Και αυτό δεν εξαρτάται από το τι επιτυχάνεις ή όχι. Δεν εξαρτάται όταν επέρασες τις εξετάσεις που δεν τις επέρασες. Δεν εξαρτάται αυτή η πολυτιμότητά σου, αν έχεις λεφτά ή δεν έχεις λεφτά, αν σε εκτιμά ο κόσμος ή δεν σε εκτιμά ο κόσμος, αν είσαι επιτυχημένος επιχειρηματίας ή αποτυχημένος, αν είσαι φυλακή ή αν είσαι έξω από τη φυλακή, ή ξέρω εγώ αν είσαι βασιλιάς ή αν είσαι δούλος. Δεν εξαρτάται από αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα είναι μπογιές, είναι εξωτερικά πυχρίσματα. Το είναι σου, η ουσία σου, αυτό είναι που σε κάνει νέος αυτός που είσαι. Αξία να έχεις γιατί είσαι άνθρωπος. Όχι γιατί πέρασες εξετάσεις. Όχι γιατί τέλειωσες το πανεπιστήμιο. Όχι γιατί ξέρω εγώ έγινες διδάκτορ. Ή όχι γιατί έγινες πλούσιος. Όχι γιατί ξέρω εγώ σε τρέμουν οι άλλοι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι παρερχόμενα πράγματα. Είναι πράγματα φθυρόμενα, είναι μάτια, είναι ψεύτικα πράγματα. Αξία να έχεις γιατί είσαι άνθρωπος. Γιατί είσαι εικόνα Θεού. Εάν υπάρχουν και τα άλλα και τα χρησιμοποιείς καλά, εντάξει, ας είναι, καλά είναι και τα άλλα, αν είναι για το καλό μας και χρησιμοποιούνται καλά. Αλλά ουσιαστικά πάνω σε αυτήν την πολυτιμότητα της υπάρξεως σου δεν σου προσφέρουν τίποτα. Τι μπορεί να με κάνει πιο πολύτιμο από αυτό που με έκανε ο Θεός? Ότι είμαι εικόνα του Θεού και είμαι βασιλεύς πάσης της χτίσεως. Και ότι μπορώ να κινούμαι μέσα αυτήν όλη τη χτίση με τόση άνεση, με τόση ομορφιά, με τόση παρησία, όπως ένας γιος, ένα παιδί κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι του, το γονιό του, που μπορεί να είναι ωραιότατο, μπορεί να ξέρω εγώ παλάτι, κυκλοφορεί τόση άνεση γιατί είναι δικό του. Αισθάνεται ότι είναι σπίτι του. Έτσι αισθάνεται και ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την σωστή, την προσγειωμένη, την ισορροπημένη αίσθηση και περί του εαυτού του και περί όλης της δημιουργίας. Και έτσι σέβεται τον εαυτό του, σέβεται το σώμα του, σέβεται τους άλλους ανθρώπους, σέβεται ό,τι υπάρχει γύρω του. Και έτσι έχει σωστή οικολογική συνείδηση, την οποία δεν τη διαμορφώνουν τα σύγχρονα μόνο γεγονότα και κοσμοθεωρίες που καλές είναι και αυτές, αλλά είναι μέσα στην παράδοσή μας, μέσα στην παράδοση των Αγίων Πατέρων, που τη βρίσκει κανείς τόσο πλούσια και τόσο έντονα. Λέει και ένα ωραίο παράδειγμα στο βίο του Αγίου Σιλουανού. Περπατούσαν ο Άγιος Σιλουανός με έναν άλλο μοναχό και κάποιος από αυτούς περπατούσαν, χτύπησε ένα αγκάθι, ένα δέντρο, ξέρω, ένα θάμνον εκεί και να ανοίξει δρόμο. Και ο Άγιος Σιλουανός κούνησε το κεφάλι του έτσι αποδοκιμαστικά και είπε, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τώρα να ζεις μέσα σε ένα δάσος με χίλια πράγματα, τι σου είναι να δώσεις μια με το ραβδί σου, ξέρω, να ανοίξει ο δρόμος. Αλλά όταν δεν χρειάζεται και έχεις αυτή την αίσθηση του διαχειριστού της δημιουργίας, του ανθρώπου που είναι εξοικειωμένος και συμφιλειωμένος και δεμένος με όλη τη δημιουργία του Θεού, τότε πράγματι τη χειρίζεσαι ευχαριστιακά και δοξολογικά. Και έτσι βλέπει κανείς πως οι πατέρες είχαν τέτοιες ευαισθησίες μέσα στη ζωή τους, παρόλο που ήσαν ασκητές και περιφρονούσαν, ας το πούμε έτσι, τα υλικά και επίγεια πράγματα, όχι τα περιφρονούσαν, αλλά τα έβαζαν στη σωστή θέση για να τα χρησιμοποιήσουν αυτά ως σκάλα, ως σκαλοπάτια πάνω στα οποία θα μπορούσαν να πατήσουν για να έχουν μια σωστή κοινωνία με τον Θεό. Αυτό, παιδιά, όταν ο άνθρωπος μάθει έτσι από την αρχή, τότε και μέσα στην οικογένεια και μέσα στο γάμο θα έχει σωστές σχέσεις. Το πρόβλημα μας σήμερα μέσα στο γάμο είναι αυτή η άγνοια των ορθών σχέσεων. Είναι αυτή η ανισορροπία, αυτή η ανταρσία του ενός προς τον άλλο. Το ανδρός προς τη γυναίκα, της γυναίκας προς τον άντρα, των παιδιών προς τους γονείς και των παιδιών μεταξύ τους. Έρχονται γονείς απελπισμένοι γιατί τα παιδιά τους τσακώνονται μέρα νύχτα, τα αδέρφια. Γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν με τα παιδιά τους. Γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Και δυστυχώς, καμιά φορά το κάνουν και αυτό. Προσπαθούν να μετατοπίσουν την ευθύνη της αποτυχίας της επικοινωνίας από τον εαυτόν τους στους άλλους. Αντί να δει ότι, κοίταξε, το ότι δεν επικοινωνώ με τη γυναίκα μου δεν είναι πρόβλημα, ξέρω εγώ, ούτε του προϊστάμενου της, ούτε πρόβλημα γιατί ο άντρας μου κοιτάζει άλλες γυναίκες, αλλά είναι πρόβλημα δικό μου. Κάτι συμβαίνει με μένα και δεν μπόρεσα να έχω την επικοινωνία. Γιατί δεν επικοινωνώ με τα παιδιά μου? Δεν είναι ότι γιατί φταίει, ξέρω εγώ, ο φίλος του ή γιατί φταίει ο δάσκαλος του ή γιατί φταίει ο πνευματικός του. Τον εγέννησες, είσαι μάνα του. Έχει ισχυρότερον όπλο από τη μάνα και από το δεσμό της μάνας με το παιδί και τον πατέρα με το παιδί, και προσάρτησε στον εαυτό σου αδυναμία επικοινωνίας με το παιδί σου τη στιγμή που έχεις αυτή τη φυσική σχέση που είναι δυνατότερη από όλα τα άλλα. Νικά και το θάνατο ακόμα. Έτσι, νικά και τη φυσική φθόνα και το θάνατο. Και είναι δυνατόν ένας άλλος άνθρωπος, όσο έξυπνος και όσο ατσίδας και να είναι, τόσο μπορεί να ξέκοψε το παιδί σου από τον εαυτό σου και με έφεσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το φίλο, τον άνθρωπο, τον πίτα, οποιονδήποτε. Γιατί εσύ δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Πρέπει αλλού να ψάξει το πρόβλημα αυτό. Και στο γάμο μέσα. Λες, ας πούμε, ότι του άλλαξε, χάλασε την μυαλά του ανδρός μου, ξέρω εγώ, ή άλλοι, ας πούμε, να μην πω διάφορες φυλές και γλώσσες που κυκλοφορούν. Καλά. Τον έπιασε τον άντρα σου ή άλλοι. Ή έπιασε τη γυναίκα σου άλλος. Καλά, εσένα σου που είδα. Γιατί σου τον έπιασε? Γιατί δεν επρόσφερες εσύ στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου αυτά τα οποία της πρόσφερε ο άλλος? Θυμάμαι μια φορά, πριν χρόνια πολλά, δεν μου στο Άγιον Όρος, ένας εκατομμυριούχος άνθρωπος, εκατομμυριούχος, με παλάτια, με πράγματα, με ιστορίες, με οκότερα, με οδηγούς, με αυτά, έπινε η γυναίκα του με τον ψωμά τον απέναντι, τον κουλουράκι. Ξαπόλυσε. Και πήγαινε και πούρα κουλούρκα έξω από σπίτι. Και ήρθε στο Άγιον Όρος να βρει τον γέροντα, θα του πει, άφησε με η γυναίκα μου. Μπα, άφησε η γυναίκα σου. Δεν θα έκανα καλύτερο. Πρέπει να πιο πλούσιο, ας πούμε. Είσαι, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια εσύ, πρέπει να πιο 100. Όχι, πάτερ μου, λέει, με τον κουλουράν πήγε. Με τον κουλουράν, τι κάθε που είναι έξω από το σπίτι μου και πουλά κουλούρκα. τι να του πεις, πού είναι το πρόβλημα, τον κουλουρά, τι είσαι να κάνεις κουλουρά, να δώσει. Γιατί δεν έγινες εξυπνότερος του κουλουρά, γιατί δεν έγινες εξυπνότερος των άλλων. Λέει η αμάς συγκλητική, γερόντισσα συγκλητική στο γεροντικό, οφείλει, λέει, ο άνθρωπος, ο αγωνιζόμενος, ο χριστιανός, ο μοναχός κτλ, να γίνει, λέει, πονηρότερος των δαιμόνων, να γίνει πιο έξυπνος από τους δαίμονες, ώστε να βλέπεις πιο μακριά από ό,τι βλέπει εκείνος. Και εσύ έχεις μια γυναίκα στα χέρια σου, γιατί να σου την πιάσει ο συνάδελφός της, ο γείτονας της, οποιοσδήποτε, ή έχεις τον άντρα σου, γιατί σου πιάσει ο άλλος, ή έχεις το παιδί σου, γιατί σου το πιάσαν οι φίλοι του, ο οποιοσδήποτε, τέλος πάντων. Σημαίνει ότι κάπου έχασες τον έλεγχο, κάπου σου ξέφυγε, και η αδυναμία είναι σε σένα, δεν είναι στους άλλους. Και το να σκοτώσεις, ξέρω εγώ, τον άλλο, τι είναι το πρόβλημα, τι επιτυχάνεις το δεσμό σου με τον άλλον άνθρωπο, όταν, ας πούμε, το δέσιμο, αυτή την αγάπη, την άφησες και έγινε νάλας, όχι απλώς εξεράθηκε, όχι απλώς δεν το πότισες, αλλά το πότισες και άλλα ξύλι. Ένα πράγμα, ένα λουλούδι, άντε όταν δεν το ποτίσεις, να ξεραθεί κάποια ώρα, μπορεί αν το ποτίσεις μετά να βρει το μούνι, τέλος πάντων. Αλλά άμα του βάλει πιάλα στο πάνω και αλάρμι, δεν θα έρθει ποτέ του, να γίνει στάχτη. Όταν λοιπόν συμπεριφέρεσαι μέσα στο γάμο χωρίς εκτίμηση προς τον άλλο, προς το παιδί σου, χωρίς να έχεις σωστή αντίληψη ποια είναι η αξία του παιδιού σου. Η αξία του παιδιού σου είναι αν θα σου φέρει 20 στο διαγωνίσμα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με το γιο μου, έφερε 20 σου τα μαθήματα του. Να τα βράσω τα 20. Τούτα τα 20 είναι αηδία. Είναι αηδία. Βρε, τι τα θέλεις τα 20. Τα 20, κριτήριο, τούτα τα 20. Και το λέει στον το πράγμα. Εν τούτο το κριτήριο του παιδιού σου. Αύριο που θα πια 20, θα πάει να αυτοκτονήσει. Εάν τον έμαθες από τώρα εσύ να κρίνεται βάσει των 20, αύριο που θα πια 20, τι θα γίνει το παιδί. Να θέλει φάρμακα. Να πιάνει πάντα 20, δυνατόν. Αλλά για να πιάνει πάντα 20, άραγε είναι υγιής. Δεν πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας και τη δεύτερη και την τελευταία θέση. Δεν πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας και να νικόμαστε, να ετώμαστε. Και ήττες μέσα στη ζωή μας δεν είναι πολύ ωφέλιμες και χρήσιμες και απαραίτητες. Πρέπει πάντα να έχουμε νίκες, πάντα να είμαστε πρώτοι. Τελευταία θέση που πάει, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Αύριο που να βγει στη ζωή. Άρα λοιπόν, το να μην μάθαμε σωστά την αξία του άλλου ανθρώπου, του συζύγου μας, τη συζύγου μας, των παιδιών μας, μας κάνει να έχουμε λασασμένα κριτήρια, λασασμένες αφετηρίες, και μετά τούτα τα πράγματα κάποια ώρα θα φέρουν τα οδυνηρά αποτελέσματα. Κάποια ώρα να φέρει το λάθος αποτέλεσμα. Που άμα το ψάξεις εις βάθος χρόνου, θα δεις ποιον είναι αυτό το λάθος, γιατί έγινε το λάθος, γιατί σου έφυγε, γιατί σου έφυγε, γιατί έχασες την επαφή, γιατί δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Εάν έχεις λογική και είσαι έστω ισορροπημένος και έχεις, ας πούμε, μια ισορροπία, θα καταλάβεις. Αν δεν είσαι ισορροπημένος, θα σου φταίει ένας και άλλος και έτσι χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα και τίποτε δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ. Τίποτε δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ. Είναι λοιπόν, παιδιά, ο γάμος αυτή η μεγάλη γνώση της ισορροπίας, της αρμονίας, της σωστής αντίληψης περί του ανθρώπου, περί του περιβάλλοντος, περί του Θεού Πατέρα μας, περί του εαυτού μας. Και όλη αυτή η σωστή στάση και αντίληψη έχει τα αποτελέσματα μέσα στις σχέσεις μας, μέσα στο γάμο μας και μέσα στα παιδιά μας. Λοιπόν, εδώ να σταματήσω. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, Σοφία.
Κάντε το πλήσινο εγκεφάλου.
Κάνω το πλήσινο εγκεφάλου, ξέρω το. Αλλήμα, είναι που κάνουμε εδώ με Σοφία. Βεβαίως κάνουμε το πλήσινο εγκεφάλου.
Εγώ έχω να πω ναι.
Θα πάει, να πω και εγώ να πω ναι. Υπάρχουν δύο λύσεις. ή να έρχονται εδώ άνθρωποι χωρίς εγκέφαλο. Οπότε δεν κινδυνεύουν να πλησιάσει ο εγκέφαλος, αφού δεν θα έχουν. Ή να μην έρχονται. Διότι, ναι, αυτό το οποίο κάνει η Εκκλησία, τι είναι? Είναι πλήση εγκεφάλου. Σου αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι. Έτσι, σου αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι. Είναι αυτό που ο Χριστός μετανοείται. Αλλάξετε τρόπο σκέψη. Αυτό που το θεωρούσες επιτυχία και θεωρούσες ότι είσαι στάρ, ας πούμε, επειδή ξέρω εγώ πέτυχες αυτό, να καταλάβεις ότι δεν είναι εκεί η επιτυχία σου, είναι κάπου αλλού. Μόνο που είναι ανώτερη από αυτό που ενόμιζες εσύ και δεν έχει κατώτερη και σε προφυλάγει και σε φυλάττει από οδυνηρές πτώσεις και συντριβές. Γιατί κάθε πράγμα που είναι ψεύτικο και οτιδήποτε χτίζεται πάνω σε αρρωστημένα θεμέλια, κάποια ώρα θα συντριβεί. Αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει. Οτιδήποτε είναι σε λασσασμένα θεμέλια θα καταρρεύσει. Αργά ή γρήγορα. Που ακάνε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως τα πρόσωπα και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάνου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων ομοίων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.